Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу Прага студиясынан сүйлөйбүз. Карбаңыз, бүгүн 8-сентябрь, күнгө бейшемби, УБОдо таңкы берүүлөр. Орусия кыргыз бийлигин сындаган блогер жана оппозициялык Бүтүн Кыргызстан партиясынын тарапташын кармап Кыргызстанга өткөрүп берди.
330 статья деп турат, улуттар аралык астыкты козотту депчи. Москвага кайрылуу кылып биз тараптан, анан ошол жактан карматып, анан бул жакка депортация кылып Кыргызстанга өткөрүп берди.
Украинанын армиясы Орусия тарапта согушуп жаткан жалданма аскерлерге катуу соккурганы маалымдады.
Приватный военный компания еще дийет на тем.
Жалданма аскерлердин бир тобу кеминде 40 пайызы наут болду же оор жаракат алды.
Башкы прокурор Кулманкул Зулушов Лейлектин жаңы жер айылында мурдагы аймак башчыларынын маселеси боюнча маалымат берди. Алдыда ушул темаларды кененирээк баяндайбыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Алып баруучу мен Эрнист Нурматов, эң уулу кыска жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсызбы? Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы Валерий Залужный Украина аскерлери оккупацияланган Крым жарым аралындагы Орусиянын аскердик объектилерине ушул жылдын август айында ракеталык чабуул жасаганын жарыялады. Анын ичинде Саки аэродрому да бар. Муну менен расмий Киев Крымдагы Орусиялык аскердик объектилерге чабуул жасаганын биринчи жолу мойнун алды. Август айында Крым жарым аралындагы Орусиянын аскердик базаларында жана ага жакын аймактарда бир нече жарылуулар болгон. 9 августта Крымдагы орусиялыктар колдонгон Саки аскердик аэродромунда уда жарылуулар катталган. Орусиянын бийлиги анда бир адам өлүп, 14 жаракат алганын билдирген. Орусиянын коргоо министрлиги анда аэродромдун аймагында авиациялык дүрмөттөр детонация болуп, жарылып кеткенин билдирген. Мекеме сырттан чабуул болгонун четке каккан. Ал учурда Украинанын бийлиги да бул жарылууларга тиешеси бар экенин тактаган эмес. 16 августта Крымдагы Жанкой шаарынын 20 чакырым алыстыктагы Майская айылында да катар-катар жарылуулар болгон. Орусия Украинанын Крым жарым аралын 2014 жылы жазында күч менен өзүнө каратып алган. Эл аралык коомчулук Крымды Украинанын аймагы деп эсептейт. Жергиликтүү кабарлардан Жалал Абад облусунун Нокен райондук соту 6 жашар кызды зорлуктаган деп айыпталган кишиге өкүм чыгарды. Райондук соттун маалыматына караганда 28 жаштагы адам күнөөлүү деп табылып, өмүр бою эркинен ажыратылды. Тергөөнүн маалыматына караганда, ал 2022 жылы кызды мектептен келе жатканда үйүнө алып кирип зорлуктаган. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча, былтыр балдарга карата 3034 кылмыш иши катталган. Анын 500 жакыны сексуалдык зомбулукка байланыштуу. Баткендин Кадамжай районунда 4-сентябрда киши колду болгон 14 жаштагы өспүрүм кыздын аянычтуу окуясынан кийин коомчулук балдардын укугун коргоо маселесин көтөрүп жатышат. Кадамжай райондук соту Хальмен аймагындагы 14 жаштагы кызды мыкаачылык менен өлтүрүүгө шек саналган 3 адамдын бөгөт чарасын карап, аларды 2 айга камакта калтырды. Акыйкатчы Атыр Абдрахматова мектепте окуган кызын белгисиз бирөө аңдыганын Facebookтагы баракчасында жазды. Анын айтымында бейтааныш киши кызынын артынан жүрүп, аны үйүнүн кире беришине чейин барган. Акыйкатчы буга байланыштуу милицияга арыз менен кайрылды. Бишкектин Октябрь райондук милициясы факт маалыматтарды каттоо журналына катталып, тергөөгө чейинки текшерүү башталганын кабарлады. Албания Иран менен дипломатиялык мамилесин үзүп, бардык ирандык дипломаттарга өлкөдөн чыгып кетүүгө буйрук берди. Буга июль айында болгон кибер чабуулду иликтөө аяктап, Ирандын мамлекеттик агрессиясы деген жыйынтык чыкканы себеп болду. Бул тууралуу 7-сентябрда Албаниянын премьер-министри Эди Рама жарыялап, Ирандын Тиранадагы элчилигиндеги дипломатиялык корпустун баарын 24 сааттын ичинде Албаниядан чыгып кетүүгө чакырды. Албаниянын премьер-министри расмий Тирана чечимди Ирандын элчилигине жиберген дипломатиялык нотасында кошо бергенин айтты. Иран бул дооматтарга жооп бере элек. Маалыматтарга караганда, 15 июлда Албаниянын мамлекеттик кызматтарына кибер чабуул болгон. Тирана Иран бул үчүн ар кандай топтор жалдап, мамлекеттик маалыматтарды уурдоого аракет кылган деп айыптады. 7-сентябрда Казакстандын мажилисинин депутаттары майрамдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү жактырды. Ага ылайык 1-декабрда белгиленип келген 1-президенттин күнү майрамдардын тизмесинен чыгарылды. 1-президенттин күнү эми коомдук маанидеги дата катары калат. Мындан тышкары парламенттин жыйынында 25 октябрь республика күнү калыбына келтирилип, ага улуттук майрам макамы берилди. Ал эми 16 декабрь эгемендик майрамы болуп калды. 2011 жылдын 10 декабрында парламент майрамдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизип, 1 декабрды биринчи президенттин күнү деп бекиткен. Депутаттар мындай чечимди өлкөнүн ошол кездеги президенти Нурсултан Назарбаевдин мамлекетке кылган кызматын элге көрсөтүү үчүн кабыл алышканын айтышкан. Талдоочулар 238 адамдын өмүрүн алган январь окуясынан кийин экс-президент Нурсултан Назарбаевдин бийликке таасири азайганын айтып келишет. Бул башаламандыктардан кийин Назарбаев Коопсуздук кеңешинин төрагалыгынан кеткен. Назарбаевке жакын бир катар аткаминерлер, туугандары кызматтан алынып, айрымдары камалды. Жогорку кеңештин 7 сентябрдагы жыйынында жоокерлердин өлүмүнө байланыштуу маселе көтөрүлдү. Жыйында коргоо министри Бактыбек Бекболотовду кызматтан кетирүү талабы жаңырды. Депутат Эмил Токтошов аскерлердин өлүмүнө министр Гертбаш менен жооп бериши керектигин айтты. Буга чейин коргоо министри Бактыбек Бекболотов азаттыкка учкай комментарий берип, соңку окуяларды балдардын аскерге даяр эместиги менен түшүндүргөн жана анын мындай билдирүүсү аскер башчыларынын жоопкерчилиги тууралуу талкууну жараткан. Кыргыз армиясы уруп согуу, чоң сунуу жана адам өлүмү менен аяктаган окуялардан арыла элек, соңку 2 айда кыргыз армиясында кызмат өтөп жаткан 4 аскер каза тапты. Өткөн айда акыйкатчы институту атайын жумушту түзүп, соңку 5 жыл ичиндеги жоокерлердин өлүмүн армиядагы зордук зомбулукту иликтеп баштаган.
Рахмат, акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак окуп туруңуз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубуздун башкы бөлүгүнө өтөлү. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы кыргыз бийлигин сындаган блогер жана оппозициялык Бүтүн Кыргызстан партиясынын тарапташын Кыргызстанга өткөрүп берди. Бийликти сынга алып, өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныбай, Москвадагы элчиликтин алдында жалгыз пикет кылган кыргызстандык Эмил Бекиев учукчулары менен УКМК кармап камакка алганын ырастап, бирок кенен маалымат кийинчерээк берилерин билдирди. Эмил Бекиевке диний, улут жана аймактар аралык кастыкты козутуу беренеси менен кылмыш иши козголгонун анын жакындары белгилешти. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
7 сентябрь күнү эрте мененки саат 6:25 өткөндө Тамчыдагы Ысык Көл аба майданына бортунда Орусиядан депортацияланган кыргыз жарандары бар учак келип кондо. Алардын арасында Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Москвадан кармаган кыргызстандык Эмил Бекиев да алынып келингени белгилүү болду. Аны учактан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери кармап, Бишкекке алып кеткенин Бекиевдин саналаштары билдиришти. Кармалган Эмил Бекиевдин досу Нурбек Кубанычбеков ага улут аралык кастыкты козутуу беренеси менен айып тагылып жатканын, бирок бул кармоонун чыныгы себеби башкада экенин белгиледи.
СИЗОда, ГКМ-да. 332 статья деп турат, улуттар аралык кастыкты козутуу депчи. Москвага кайрылуу кылып биз тараптан, анан ошол жактан карматып, анан бул жака депортация кылып Кыргызстанга өткөрүп берди. Улуттар аралык кастыкты козутуу жөнүндө пост же башкасын айткан жок. Болгону бул ошол президент Жапаров менен Ташиевке сын айткан. Жарабайсыңар деп эле айткан, анан көтөрүлгүлө, чугуш керек, андай темасы болгон эмес. Силер болбойсуңар, элди кыйнап койдуңар, кетпейсиңер жакшы болсо деп видеолор бар экен да. Москвадан карматтырып, бул жака алдырышты, кармап эч ким жолугуштурбай машинасы алып келип отургузушту. Эми азыр биз майда чүйдө продукттар берели десек киргиздирбей атат.
Блогер Эмил Бекиев өзүнүн YouTube каналы аркылуу кыргыз бийлигин сындаган видео блогдору менен интернет айдыңына белгилүү. Ага Кыргызстанда кылмыш жазы кодексинин 330 беренеси менен быйыл февраль айында кылмыш иши козголуп, аны өткөрүп берүү боюнча Орусияга суроо талап жиберилген. Федералдык коопсуздук кызматы быйыл август айында Эмил Бекиевди кармап, Сахаровадагы чет элдиктерди убактылуу кармоо жайына киргизилген. Эмил Бекиев 6 сентябрда Кыргызстанга учуп жатып, аны алды да эмне күтүп турганы боюнча видео тартып, анысын тарапташтары Facebookка жайгаштырган.
Мен Кыргызстанга барып жооп берем, туугандар. Мен акмын. Себеби сөз үчүн 30 жылдан бери болгон нерселер аз болуп атат туугандар. Сөз үчүн критика кылып койдум. Барып эле жаш активисттерди камап атат. Мен деле калышпайм туугандар. Эртең барсам булар мени да түрмөгө алып кирүшү мүмкүн. Ага эч ким кепилдик бере албайт. Себеби булар февраль айында иши козгошкон. Ошол боюнча мени 2 жолу алып кеткенге аракет кылышты, бирок эмнегедир ошол маалда мени Россия жарандыгын жардам берген.
Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы 84 жылы туулган Эмил Бекиевди радикалдык агымдын жактоочусу катары диний этникалык артыкчылыкты туу туткан, диний экстремисттик идеологиянын жайылтуучусу, ага мекенинде кылмыш иши козголгон деген мазмунда берилген мүнөздөмөнүн көчүрмөсү Facebookка жарыяланды. Анда 2022 жылы 25 мартта Челябинск шаарынын Совет райондук соту Эмиль Бекиевдин орус жарандыгын жокко чыгарганы белгиленип, ФСБ аны өлкөдөн мажбурлап чыгаруу үчүн Москванын Преображенский райондук сотуна сунуш бергени жолдомодо көрсөтүлгөн. Бүтүн Кыргызстан партиясынын Москвадагы жаштар канатынын төрайымы Оразайым Нарматова Бекиев партиянын тарапташы болгонун ырастап, ал кыргыз тараптын өтүнүчү менен өткөрүлүп берилгенин белгиледи.
Эмиль Бекиев блогерлик менен далектенип жүрүп, биздин партияга келип кошулуу ниетин билдирип жүргөн да. Эмиль Бекиев YouTube каналынан бийликтин өзүнүн атайын даярдалган блогерлерине жооп катарында бийликке катуусун айтчу эле да. Бекиев Эмиль орус жарандыгы менен бул жакта жүргөн, а бирок биз тарап атайын ошол диний экстремизмди козготкан киши деп ушундай айып таккан. Ошонун негизинде бул коомчулукка зыян алып келип жатыптыр деп Орусия тарап бул кишинин орус жарандыгын алып салган. Анткени бул жакта Кыргызстандын ички иштер министрлигинин өкүлү атайын ошол кайрылып Бекиевди карматып, анан атайын бул жакка өтүнүч келтирип, бул жакка өткөрүп берген. Ошонун негизинде депортация болду да Бекиев.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын активисттери бул партиянын тарапташы, саясий темада видеоблогдорду чыгарган блогер кандайча диний экстремистке айланып калганына баш катырышууда. Орусияда кармалып, Кыргызстанга жеткирилген блогер Эмиль Бекиев президенттикке талапкер болгон саясатчы Адахан Мадумаровдун колдоочусу катары да белгилүү. Ал шайлоодон кийин 2021 жылы кышында Москвадагы кыргыз элчилигинин алдына колуна шайлоонун жыйынтыгын тааныбайм деген плакат көтөрүп алып, жалгыз пикет уюштурган сүрөтү сайттарга жарыяланган. Ошмунун доценти, окумуштуу Авазбек Шерматов оппозицияны колдогон айрым блогерлер аша чаап кетип жатканын сынга алды.
Бул партиянын өкүлдөрү радикалдык күчкө айланып баратат да. Мындай караганда ушул биздин өлкөнүн ичиндегидей өз мекенине каршы жасалган иш аракеттер башка өлкөлөрдө жок болсо керек. Болсо дагы мынчалык эмес да. Өтө эле ашынып кетип атат да. Мамлекеттик бийлик канчалык иш аракет жасабасын ошону абилдат эле каршы пикир айтылат да. Каршы пикирде мындай маданияттын чегинде эмес, ашынган, албуттанган, ушунчалык көрө албастык жаман ниеттеги мамлекеттик түзүлүшкө каршы бир аракет жасалгандай байкалат да. Президенттик шайлагандан кийин мөөнөтүп бүткөнгө чейин жок дегенде көпчүлүк добуш берген жарандардын эмесин сыйлаш керек да. Насчылык чыгып алып эле көпчүлүккө каршы чыга берсе сын деген болсун, мейлисин, бирок чеги менен да.
Бүтүн Кыргызстан партиясы блогер Эмиль Бекиев Facebook социалдык тармагында президент Садыр Жапаров менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин саясатын сындагандан башка диний, улуттук же болбосо аймактар аралык каастыкты козутууга эч кандай тиешеси жоктугун айтып, анын айткан сыны кандайча диний экстремизм менен байланыштуу болуп калганын белгилеп билдирүү таратты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Эмиль Бекиевке козголгон кылмыш ишинин чоо жайы туурасында жакын арада кенен маалымат берилерин билдирди. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Башкы прокурор Курманкул Золушев Лейлек районунун эли менен жолугушууда жаңы жер айылында мамлекеттик мүлктү мыйзамсыз менчиктештирүү боюнча ишти айтып чыккан мурдагы айыл аймак башчылары Бекжан Жалилов менен Саатбек Эгембердиевдин маселеси боюнча маалымат берди. Баш прокурор айыпталып жаткан мурдагы айыл аймак башчылары 2 миллион сомдон ашык каражатты мамлекетке кайтарганын айтса, коррупция беренеси боюнча айыпталып жаткан Бекжан Жалилов 50 тыйын да кайтарбаганын, күнөөсү жок экенин билдирди. Жыл башынан бери уланып жаткан чыр азыр кайсыл абалда турат? Акчаны ким кайтарып жатат? Кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон уксак.
Акчаны алып чыгып атамадылар. Бутаганда кыргыздар, Сухаевдей кыргыздар.
Бекжан.
Баш прокурор Курманкул Золушевдин Лейлек райондагы эл менен жолугушуу учурунда минтип кыйкырып жаткан Лейлек райондагы жаңы жер айыл аймагынын мурдагы башчысы Бекжан Жалилов. Лейлек районунун жаңы жер айылында мамлекеттик мүлктүн мыйзамсыз менчиктештирилгени боюнча иштерди айтып чыккан Бекжан Жалилов менен Саатбек Эгембердиевдин иши сотко жөнөтүлгөнүн башкы көзөмөл органы кабарлаган. Баш прокурордун аймак калкы менен жолугушуусунда да бул маселе көтөрүлүп, Курманкул Золушев буга чейин Жогорку кеңешинин жыйынында 4 миллион сомдон ашык мамлекетке зыян келтирген деп айтканын себебин түшүндүрүп, ал сан көз карандысыз аудиттик мекеменин жыйынтыгы экенин билдирди. Тергөөнүн жыйынтыгы менен прокуратура аныктаган сумма мамлекетке кайтарылганын айтты.
Мына күнөөсү бар үчүн 2 миллиондон ашык кетти. Мен парламентте 4 миллион деп айтканым, 4 миллион иш козгогонбуз. Жеке аудиттин аныктамасы турган, ал аныктамага аудит жооп берет. Бүгүн мына тергөө жүрдү, аныкталды кайра. Мына 2 миллион 200 канча миңди төлөп берип атат. Ошол сиздер алпакпакай кокуп эчтеке жок деген адамдар. Ал эми кайрылып келсе, ошол эле мындай да сен кыйкырып бербей отургунуң сыйдырган орду бар. Отур ордуңа.
Баш прокурордун сөзүн аягына чыгарбай дароо бөлүп кеткен Бекжан Жалилов, айыпталып жаткан Саатбек Эгембердиев экөө мамлекетке эч нерсе төлөбөгөнүн айтып, алардын тиешеси жок экенин билдирди. Мамлекетке кайтарылган каражатты куруучулар төлөп жатканын айтып, прокуратура тарабынан жөн эле каралоо жүрүп жатат. Аймакта мамлекеттик мүлктү мыйзамсыз менчиктештирип алгандар боюнча бир да иш каралбай калууда дейт. Баткен облустук прокуратурасы жаңы жер айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Саатбек Эгембердиев, анын мурдагы орун басары Акжол Абдуллаев жана мурдагы эсепчиси Бекжан Жалилов сапасыз курулуштарга акчаны мыйзамсыз которуу боюнча айыпталганын, 2014-2019 жылдары жеке пайда көрүүнү көздөп курулуш иштерин жүргүзүү үчүн туруктуу коррупциялык байланыш түзгөнүн билдирген. Март айында журналист Ыдырыс Исаков бул айылдагы жер маселеси тууралуу иликтөөсүндө аталган кишилер айылдагы жемкорлук, чайыр айдоо үчүн жайытын мыйзамсыз ижарага берилиши жөнүндө айтып чыгышкан. Бул иштерди Баткен облусунун прокурору Нуркамил Набиев жакындары менен калкылоого аралашканы айтылып, Набиев кызматынан четтетилген. Курманкул Золушев бул иш боюнча да маалымат берип, чайыр айдоо үчүн жер берилиши мыйзамсыз болгонун, учурда бул иш боюнча сот карап жатканын айтып, мамлекеттик мүлктү мыйзамсыз менчиктештирип алды делген Турабай Бостонов менен мамилеси жок экенин айтты.
Арыз жазганда Бостонов деген жаран дейликте бар экен, мен арыздан угуп атам. Өкүл атам эмес. Бостонов эмес, Бишкекте миллиардерлер жүрөт. Ошолордон бир тыйын албаган мен лейлекер Бостоновтон алып алуу үчүн жаңы жер айыл өкмөтүн каматып атамбы? Арасында бар кемчиликтер, аны ичкери өзүбүз тазалап, тартипке чакырып, жумуш алып баралбаганда жумуштан алып атабыз. Ал эми жана Набиев боюнча айтып атасыздар, мына тергөөнүн жыйынтыгы чыкты, соттун жыйынтыгы чыкса биз чечим кабылдайбыз. Мен иштен жана кайрылган боюнча кабинетине кабыл алды, адвокаты менен мынтип сүйлөштү дегенде этика боюнча мен кызматтан алганмын.
Лейлек районундагы Достук айылынын тургундары коррупция беренеси менен айыпталган Саатбек Эгембердиев жана Бекжан Жалилов алгач камакка алынып, кийин үй камагына чыккан. Учурда тергөө иштери аяктап, соттук кароого жөнөтүлгөн. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Украинанын армиясы Орусия тарапта согушуп жаткан жалданма аскерлерге катуу соккурганын, баскынчыл күчтөрдүн бир тобунун дээрлик жарымын жок кылганын маалымдады. Расмий Киев Херсон облусунда жана башка аймактарда контур чабуул баштаганына бир аптадан ашты. Ал эми Москва бул согуштун жүрүшүндө жана ага байланыштуу салынган санкциялардан Орусия эч нерсе жоготпогонун билдирүүдө. Бул тууралуу алдыда менин баянымдан уга аласыз. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы жаңы оперативдик маалыматында Донецк, Херсон, Харьков, Запорожье жана Николаев облустарында кармаш айгышкан мүнөздө уланып жатканын билдирди. Соңку суткада орус күчтөрү Украинанын аймагына 25 авиациялык чабуул жасап, 10 чакты ракеталык соккурду. Ондогон шаарлар артиллериялык аткылоого кабылды. Украина армиясы да Орусиянын аскерлерине авиациялык, ракеталык жана артиллериялык чабуул жасап, 50 түйүнүн талкалады. Анын ичинде орусиялык жалданмачылардын тобу жок кылынды. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын өкүлү Александр Штупун соңку билдирүүсүндө мындай деди.
Приватные военные компании еще дийют на тем, что...
Уактылуу басып алынган аймактарда жүргөн жеке менчик аскердик компаниялар тагыраагы Харьков облусунун Александровка калктугунушунда оор жоготууга учурады. Жалданма аскерлердин бир тобу кеминде 40% наутболду же оор жаракат алды. Мерт болгондордун көбүнүн тек жайы аныкталган жок жана дайынсыз жоголду.
Украинанын куралуу күчтөрү түштүктөгү Херсон, Запорожье жана Николаев облустарында контур чабуул баштаганына бир аптадан ашты. Орус аскерлеринин арт жагындагы курал жарак кампаларын бир эки ай талкалагандан кийин украиндер 29-августта масштабтуу жүрүшкө чыкканы айтылган. Бирок ошол эле маалда чыгыш облустар Донецк, Луганск жана Харьковто да орус күчтөрүнө сүрүп чыгаруу аракети уланууда. Иш жүзүндө куудушул аймактардын көпчүлүк бөлүгүн же азыраак бөлүгүн Орусиянын армиясы ээлеп турат. Украинанын президенти Владимир Зеленский соңку кайрылуусунда мындай деди.
До речи, хочу звернутись сьогодні до усіх наших людей, які...
Бүгін мен біздің бардық жарандарға маалыматты картина жаратып жатқандарға жана башқаларға қайрылым келет. Қату қаршылық көрсету фронттың бардық линиясында уланып жатқанын еске алып қойыңыздар. Дейлік 1300 шақырымдық майданда қату соғыштық әрекеттер жүрді. Фронттың бір бөлігі жөнді көрігі айтып қалған нестен шығарып қою тура емес.
Делянки фронту говорят дуже багато, а про інші нібито забувають.
Ал ортодо орусиячыл телеграм каналдар Харьков облусундагы Балаклея шаарында орус аскерлери курчоого алынганын жазып чыгышты. Орусиялык аскердик кабарчы Юрий Котенок Балаклеяда Росгвардиянын Самара жана башкыр отрядтары камалып калганын кабарлады. Анын айтымында аскерлер менен байланыш үзүлгөн. Бул маалыматтагы Украина армиясынын контур чабуулу түштүк облустардан сырткары чыгыш аймактарда да жүрүп жатканын ырастап турат. Орусиянын коргоо министрлиги өз билдирүүсүндө Украинанын контур чабуулдары башталганын ырастаган жок. Ошол эле маалда фронтто активдешүү байкалганын тактаган. Кремль согуштук планда да, экономикалык планда да Орусиянын жоготууларга кабылганын четке кагып келет. Орусиянын президенти Владимир Путин экономикалык форумдагы сөзүндө мындай деди.
Ничего мы не потеряли и ничего не потеряем.
Биз эч нерсе жоготкон жокпуз жана жоготпойбуз деп ойлойм. Мен ошого ишенем. Эмнени таптык деген көз караштан алганда биздин суверенитетибизди бекемдөө башкы табылгабыз болду. Албетте болуп жаткан нерселерден улам ажырым жүрүп жатканы анык, бирок дүйнөдө да өлкө ичинде да бул нерсе өз пайдасын берет деп эсептейм.
И внутри страны я считаю, что это пойдет только на пользу.
Орусиянын аскерлери 2022 жылдын 24 февралында Украинага басып кирген. Бул аралыкта Киев 9000 жоокерин жоготконун тактады. Орусия мартта 1351 аскери өлгөнүн расмий билдиргенден бери маалыматтарды жаңылай элек. Украиндер орус армиясынын 50000 ашык аскери өлдү деп кабарлап жатышат. Бул арада атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭ Украинанын Запорожье АЭСиндеги абал тууралуу баяндамасын Бириккен Улуттар Уюмуна сунуштады. МАГАТЭ Орусия басып алган станциядагы абалды кабыл алыңыз жана коркунучтуу деп баалап, ал жердеги коопсуздукту сактоонун негизги жолу куралдуу жаңжалды азыр токтотуу экенин билдирди. МАГАТЭнин башчысы Рафаэль Гросси жыйында сөз сүйлөп жатып, эки тарапты тең жок дегенде станциянын айланасында атышууну токтотууга чакырды.
The physical attack.
Атайын жасалган жана кокустан жасалган чабуулдардан улам объектке тийген залалдарды өз көзүм менен көрүп, эксперттер менен чогуу бааладык. Бул нерселерге таптакыр жол берилбеши керек эле. Силер от менен ойноп жатасыңар. Өтө жаман, өтө чоң апаат болуп кетиши ыктымал.
Simply and something very very catastrophic could take place.
Рафаэль Гросси баяндамада жана өз сөзүндө келтиргендей, МАГАТЭ өзөктүк авариянын алдын алуу үчүн дүйнө өлкөлөрүнө жана согушкан тараптарга тез арада убактылуу чараларды кабыл алуу өтө зарыл экенин белгилеп жатат. Орусия Запорожье атомдук электр станциясын Украинага кол салгандан бир нече күндөн кийин. Эрнист Нурматов, Азаттык, Прага. Жалал абадта 15 жаштагы Диана Артыкбаева ат чаап көк бөрү тартат. Өспүрүмү кыз көк бөрү оюнуна кыздар командасын кошууну максат кылат. Диана интернеттеги баракчасына өзү ат үстүндө туруп жердеги козуну эңип алып атты чаап бараткан видеосун жүктөгөн. Ошондон кийин улакчы кыз атка конуп айылдагы көк бөрүлөргө да катыша баштаган экен. Сөз аймактык кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунда.
Биз азыр мен 5-5 чыгайын деп атам. Кыздарда кызыгып мага үйрөтчү деп. Анан бириси бошоп калса, бирибиз бошобой калтабыз, ошентип чогуу албай калтабыз.
Диана Артыкова ат оюндарына кызыгып көк бөрүгө аралаша баштаганына 3 жылдай болду. Агалары, классташтарын көрүп шыктанган кыз азыр оюндун сырын мыкты билет.
Мен көк бөрү тартканда кичине менен кызыгып кыялданып келген. Чогулган сайын аттарды жакын болуп, аларга минип, жем чөптөрүн берип, кечиндесе таңашырып жүрчүмүн. Кийинчерээк айкемдер айылдын башагында ошол жакка айтып шылтоо таап, ал жакта жакын досторду таптым, классташтарым бар, ал жакта ошолорго жардам берип, улакча алып, алар мага үйрөтүшчү, бөлө акелер үйрөткөн, анан ошентип үйрөнүп баштагам. Атамдар дагы кисине айтып, мындай болот, анын митип басасың деп бардыгын үйрөтүштү. Эми деп чоңоюп калгандан кийин атамдар коркушту же билбейм, улакка барганда топко анча кирбе, топто сени уруп кетиши мүмкүн, текеректе туруп тур деп ошентип азыр көбүнчө айтышат. Мен улак чапканда чочулап кетем, анча мынча арыкка же ылдыйышка чуркап, атым оозу катуу, ала мага чапкан.
Диана айылда өзүнө окшоп ат оюндарына кызыккан кыздарды топтоп команда куруп республикалык мелдештерге чыксам деп кыялданат. Бирок ал кыздардын ата энелери буга макул болор бекен деп сарсана. Диана кыздардын улак тартмайы көпчүлүк үчүн чоң эле жаңылык болмок деп ойлойт.
Айылдагы дос кыздары ичинде атка кызыккандар бар, бирок алар көкбөрү тартканга чыкалары келсе үйдү бүлөсү макул болушпайт. Бул айылдагы башка көйгөй болду. Эми өлкөдөгү көкбөрүчүлөрдүн арасында аялдар командасы да киргизип берсе же атайын үйрөткөн бирөө чыкса сонун эле болмок. Мен жаңылган атым кыйынчкасы көкчө, ал мындай жоош, корс эмес. Азыр андан анча эңгилбейм, анан кийин оозу да жумшак да, кеч бурулат, бирок ал чоң үчүнбү билбейм. Андан кийинки мындай оозу катуу, тартып анча мынча тартканда оозу анча эме болбойт, каап каап зорго токтотом. Эңилгенде дагы ал жакшы, сразу кетет, бөлөк адам каап кетет деп коркпойм. Андан азырынча ошол атабызда деген ат менен жүрөм.
Диананын атасы Артук Соронов кызынын көкбөрүчү болушун колдойт, кызына атайын ат да сатып берген. Диананын интернетте шамдагайлык менен атка козуну эңип көтөрүп ат чалына арта салып чаап жүргөнүн көргөндөн кийин кызынын кыялдагысын аткарууну эп көргөн.
Ошо атка кызыгып жүргөндүгүн. Ата катары мурда бир аттарыбыз, жакшы аттарыбыз бар эле, эми ал аттарды жок кылгандан билип калдык. Эми дагы аттарды алып беребиз деп үмүттөнүп атабыз өзүбүзчө. Балдарым чаппайт, бирок ушу кызым чабат да. 3 уул 3 кызым бар. Бул эң кичине кенже кызым, өзү жети айлык төрөлгөн. Бул ошондон бери ушу ошондой эле айтышканда ушу кыйын кыз болот деп ушу кудам айткандай эле ушунун кыйын болуп келатат.
Диананын атасы Артык Соронов да улак тартып ат таптайт. Ал бул өнөр кызына өткөнүнө кубанат. Апасы Огулкан Ташланова кызынын ат минип эркектер менен көкбөрү тартып жүргөнүн алгачкы жылдары кабыл албай каршыдагы болуп жүргөн. Деген менен кызынын ат оюндарына кызыгуусу апасынын коркууларын жеңип өттү.
Кыз бала назик нерсе, ийилжек келет. Мен өзүм ошо аттан корккон үчүн, бирок кызыма көп насааттарды айтам да, этият болушум керек деп. Бирок өзү айткандай, бул ар кандай аттардын мүнөзү болот, корс мүнөзү болот, ар башка болот мүнөздөрү, ошондон этият бол деп. Эми ошо кызымды көрсө, ушу канчалык тоскоол болгонубуз менен ошо кызыгуусуна өзү чек кое албайт экенбиз.
Диананын классташы Ратбек Диананы өжөр оюнчу деп эсептейт. Ал оюн маалында ар дайым колдоп турат экен. 10 килограммдан ашкан жасалма улакты Диана алып жатканда ага агалары, классташтары жардам берип таптап келе жатышат.
Анча мынча кызым колунан келбейт, ат мишти эле өзү кыйын, өзү эле эңилип алып кетет. Жылда эле жасап, кышта жасап коебуз. Эми мындай кадимки эле териден жасайбыз, терди ичине эметен салып, кумдан салып пулда жасап коебуз. Жылда ошентип ойноп турат. Анан кийин бул өзүн зеркенди менен чыгарат, анча мынча да өзү ойноп турат.
Диана азыр Базар Коргон районундагы Правда айылындагы №15 Жумалы атындагы орто мектепте 10-класста билим алып жатат. Класс жетекчиси Жазгүл Абдырашова Диананы үлгүлүү окуучу деп эсептейт.
Оюнубуз болуп аткан көкбөрү оюндарына аябай кызыгуусу арттуу да. Менден дагы кээде маалыматтарды сурап калат, ушундай эжеке ушундай көкбөрүгө катышсам болобу дегенчи. Эми мына биздин кыргыздын улуттук оюндары азыр учурда аябай даңазаланып келаткан учур. Келечекте ушул сен өркүнүң кызыгың аша берсин кызым деп мен деле каршы эмесмин. Үйүндөгү үй бүлөдөгү ата энеси дагы бул кыздын ушундай деңгээлде оюн алып барып атканына каршы эмес.
Диана келечекте жогорку окуу жайга тапшырып, программист болгусу келет. Ошону менен катар эле каскадер болуп, ат үстүндө ойногон кыргыз кызы болууну кыялданып жатат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Толкундук которбой туруңуз, алдыда дагы берүүбүз бар. Прагадан сүйлөйбүз, Ободо Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 7-сентябрь күнгү шаршемби, эртең мененки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов. Бул чыгарылышыбызда кум төргени боюнча талкуу сунуштайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Эксперттер талдайт берүүсү кечээ кечинде радиодо жана YouTube каналыбызда түз эфирде кеткен, азыр кайталап уктурабыз.
Саламатсыз ба Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Жогорку кеңештин айрым депутаттары кум төрт боюнча өкмөттөн отчет талап кылууда. Буга чейин өкмөт ирегенде казылган жакында маалымат берерин убада кылган эле. Бул арада оппозициячыл бириккен демократиялык кыймыл да кум төр маселеси боюнча кезектеги билдирүүсүн жарыялап, алтын боюнча президенттен жоо талап кылды. Кум төр кенендеги соңку кырдаал, андагы талаптар жана күмөндүү суроолорду Азаттыктын эксперттер талдайт программасында бүгүн талдайбыз. Талкуубузга жогорку кеңештин мурдагы депутаты Улукбек Кочкоров, активист Мавлян Аскарбеков, Кыргызстандагы Тоо кеңчилер бирикмесинин төрагасы Дүйшөн Камчыбеков жана кум төр маселеси боюнча бир топ жылдан бери алектенип келе жаткан активист Наристе Калчаев катышууда. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Урматтуу коноктор, анда талкуубузду баштайлы. Мен ушул жерден угарман жана көрөрмандарга эскерте кетейин. Бүгүнкү программага биз кум төр маселеси боюнча жооптуу болгон жетекчилерди өкмөттөн, Кыргыз Алтындан, кум төр Gold Company компаниясынан да чакырдык. Тилекке каршы алар бүгүнкү программага катышкан жок. Мен алгачкы суроону Дүйшөн Бек мырза сизге жолдойюн деп жатам. Мына бүгүн бир катар депутаттар маселе көтөрүштү. Коомчулукта деле ошо кум төрдүн соңку жылдагы ишмердиги боюнча маалымат берүү талабы айтылып жатат. Анан сиз ушул тармакта, ген казуу тармагына жүргөн адам катары, жакын билген адам катары айтсаңыз, кум төр боюнча өкмөттүн отчетунун кечигип жатышы дейбизби, же берилбей жатышынын себеби эмнеде болушу мүмкүн? Сизде мындай бир маалыматыңыз барбы?
Эми чындыгында өзүңүз айткандай, биз ушул Тоо кеңчилер бирикмеси адистер бул кум төр кенин иштешин ачылышынан тартып 97 жылдан тартып баягы баамдап өзүбүздүн көз салып жүргөн учурубуз. Анан эми биз дагы ушул тышкы башкаруу киргизилгенден тартып маалымат чыкпай калганда биз эле ушундай суроолорду койгонбуз. Центр өз учурунда квартал сайын өзүнүн маалыматын чыгарып турчу эле. Канча алтын өндүрүлдү, канчасы сатылды, канчасы тиги мисалы капитальный затрата болуп кетти, себис тоюмбусу канча болду, бир унцаны деп маалымат чыгарып турчу эле. Эмне үчүн маалымат чыгарбай атасыңар дегенде, алар ошол мезгилде айтып атты, биз эми соттошуу процессинин алдында турабыз Сентера менен. Анан биз өзүбүздүн көрсөткүчтөрүбүздү мындайча айтканда баягы купуя маалымат катарында сактап турабыз. Кийин бүткөндөн кийин бул маалыматтын баардыгы деген чыгат деп. Мына биз деле күтүп аттык. Анан акыркы маалымат ошол былтыркы жылдын жыйынтыгы менен канча алтын өндүрүлдү деп ошол тышкы башкаруучу болду ошол кезекте турган Теңиз Бөлтүрктүн атынан маалымат чыга баштады. 14.5 тонна алтын өндүрүлдү, валовый выручкасы 860 миллион доллар болду, таза кирешеси 200 миллион долларга чейин жакын акча болду, себис тоюмбасы мындай болду, мындай көрсөткүчтөргө жетиштик деп. Бирок өзүңүздөр айткандай мына бүгүнкү күндө алтындын биз эми баягы Тоо кен адистери катарында Тоо кен жумуштары кандай жүрүп жатат, ошол даярдалып жаткан блоктор учурунда даярды алып атабы, ал жерде кемчиликтер жокпу, токтоп калбайбы, алтын өндүрүлбөй калбайбы деген суроолордун үстүндө болуп аттык. Себеби биз дагы адистер катарында бул кендин Кыргызстанга өтүшүнө тилектеш болгонбуз жана өткөндөн кийин баягы чоң кубанычта болдук да. Эми кандай жолдор менен өттү, кандай себептер менен өттү, ал боюнча да бүгүнкү күндө тилекке каршы толук маалымат жок болуп жатат да. Анан бүгүнкү күндө биз адистер ошол жерде иштеп аткан адистер башынан тартып эле кыргызстандык адистер болгон, менеджерлери дагы кыргызстандын жигиттери болгон, башкаруучулары мына бүгүнкү күндө дагы мен ошол август айында да барып көрүп келдим, таанышып келдим. Өздөрүнүн иштерин мындайча айтканда алгылыкты жүргүзүп жатат десек болот. Алтынды алар өндүрүп атышат, алтынды кыргыз алтын мекемесине берип жатышат. Кыргыз алтын мекемеси өздөрүнүн жана афинаждык заводунда 4 клеткага чыгарып андан кийин Национальный банкка сатып атат да. Андан кийинки схемасы эми бир чети баягы биз кызыгуу менен угуп атабыз, бирок ага чейинки схемасын эми мүмкүн андан кийинки схемасын деп айтсак мүмкүн башка бул жагдайды тейлеген адистер мисалы айтышы мүмкүн да. Анан эми бүгүнкү күндө бизде эле ошол суроо толук маалымат чындыгында бизден дагы өзүңүздөр окшогон журналисттер чыгып сураганда да биз айтканбыз, мүмкүн ошо президентибиз айтып аткандай сатылып аткан учурда бул 19 тонна алтын, бул чоң көлөмдөгү алтын, бул бир партия менен сатылдыбы же бөлүнүп бөлүнүп сатылдыбы, мүмкүн ошол кезекте купуя сыр катарында кармаса болот эле. Ал эми сатылгандан кийин ошол коомчулукта ушундай бир туура эмес бир ажиотажды пайда кылбай, мына өзүңөрдүн сюжетиңерде дагы кабинет министринин жетекчиси Сакылбек Жээнбековду айтып атпайбы, 1 миллиграммына чейин отчетубуз бар, беребиз деп да.
Демек маалыматты ошол кумтөрдө өндүрүлгөн алтындын сатылышы боюнча, андан түшкөн киреше боюнча маалыматты бериши керек.
Бериши керек, конечно.
Улукбек мырза, мына коомчулукта өтө көп сөз болуп атат. Президент, министрлер кабинетинин төрагасы кумтөрдө казылган алтындын 1 миллиграммына чейин маалымат берилерин убагы келгенде айтып жатат. Негизи эле мына сиз жогорку кеңеште иштедиңиз, ага чейин ар кыл мамлекеттик органдарда иштегенсиз, алтындын эсебин алуу ушунча кыйынбы жана көп убакытты талап кылабы деген суроо болууда да.
Жок, эгерде каалоосу болсо анын баарын ачыктап баарын 1 миллиграммга чейин отчет берип койгонго эч мындай кыйынчылык туудурбайт деп ойлойм. Садыр Жапаровдун ушул элди негизги манипуляциясы ушул кумтор болчу да. Бийликке келүүдүн бирден бир себеби ушул кумтор элге өтөт, кумтор 100% ушул Кыргызстанга иштейт деген үмүт менен доош берип шайлагандан кийин ушул кумтор маселесинде эч кандай бир кыпындай дагы коомчулукта кандайдыр бир күмөн ойлор жаралбагандай иш алып барыш керек эле да. Тилекке каршы кандай болбой атат. Бүгүнкү күндө мына айтып атат, эсептөө палатасы барып текшерип көптөгөн финансылык мындай мыйзам бузуулар аныкталды деп атат. Ошонун баарын чыгарып коюш керек болчу. Керек болсо күн сайын ГСМ канчадан сатылып атат, башка ким реагенттер канчадан сатылып атат, кимден сатылып алып атканы жазылбаса дагы, кайсы баадан сатылып атканы ачык айкын болуп турганда коомчулукта дагы андай маселе болбойт эле. Ошол эле алтындын сатылгандыгын боюнча дагы кимге сатылгандыгын, каяка сатылгандыгын айтылбаса дагы, мунончо граммы же унциясы мынчадан сатылды деген маалыматты берип турса, андай суроолор, бүгүнкү бүдөмүк ойлор пайда болбойт эле да. Коомчулукта мына 19 тонна боюнча ар кандай суроо болуп атат. Ошону менен эле бирдикте эмне үчүн бир жерге $57 сатасыңар, бир жерге $39 сатасыңар деген ой болуп атат. Ошонун ортосунда $20 ким жеп атат унциясынан деген ушундай бүдөмүк ойлор пайда болуп атат да. Ошондуктан мен ойлойт элем, эгерде ушул жерде ачык айкындык болгондо бүгүнкү күндө мындай ажиотаж болбойт эле. Элде дагы мындай кандай десем
ишеним
пайда болот эле да. Анан биз ушул күмтөр деп туруп мына 5-10 жылдан бери күмтөр деп келип анан жеткен алган күмтөрүбүз ушул болсо анан ошону ачык айкын кылбай туруп анан жетим тоо башка маселелерди көтөрөбүз деп атканда албетте элде нааразычылык пайда болуп атат. Ай кояй, ушу күмтөрдөй кылып иштете турган болсоңор анда иштетпей эле койгула деген ойлор пайда болуп атат да.
Албетте 100% Кыргызстандын ээлигине өткөндүгү чындык. Эми жана отчет берилет деп атат. Ар түркүн жоромолдорго дагы ошол жогорку кеңеште маалымат болор деп ишенип туралы. Мен Нарисе мырза сизге жолдойм деп жатам. Мына сиз кумтөр маселеси боюнча мен билгенден акыркы 10 жылдан бери кеминде алектенип келе жатасыз. Учурдагы бийлик кумтөрдүн Кыргызстанга өтүшүн эң ири жеңиш катары баалап, мамлекеттин анын кирешеси өлкө экономикасына өтө чоң салым болоорун айтып келе жатат. Анан министрлер кабинети дагы акыркы учурда ошо кумтөрдөгү ишмердүүлүктү өзү дагы текшерип, акыркы соңку 1.5 жылда башкарган теңиз бөлтүрүктү четтетип, анан андан отчет сурады. Бул мөөнөт дагы аягына келип калды, 2 апталык мөөнөт берген эле. Толук кандуу маалымат качан коомчулукка берилиши мүмкүн? Сизде маалымат барбы?
Саламатсыздарбы. Толук маалымат эл катарлы бизде ошол жок, биз сурап атабыз, бере албай атат. Анткени келишимдин акыркы өзүлөрү айткан, Акылбек Сөмбек Жапаров айткан, Антариянын сотунун акыркы чечими ошондо болот деген. Антария сотунун чечимин күтүп атабыз, канакей деп сурасак бере элек, жок. Биз карап атабыз, сайттан карап атабыз, жок. Бир экинчиси, дагы бир нерсе кошумча айтып кетейин, баардык келишимдер ратификациядан өткөндөн кийин бул сөз күчүн жоготкондо денонсация болуш керек. Денонсация бүгүн ошо дагы бир эскертип койдум, баягы качан болуш керек, денонсация кандай түрдө жүрүш керек эле.
Бирок акциялар келип түштү,
2009
дөөдү беле.
Жок, акциялар келип түшкөнү бул баардык функция кыргыз алтындын полномочиясында. Кыргыз алтын кандай передавать деп берди, саттыбы же алмаштыбы же кандай түрдө жокко чыгарды, муну кыргыз алтын толук маалымат бериш керек болчу. Тилекке каршы кыргыз алтын да бере алган жок. Бүдөмү койдун жаралышы ошол так маалымат бербей аткандыгында да. Так маалыматты качан берет, качан келишимдин баары күчүнө кирип, анан баягы толук кандуу бизге өткөндөн кийин берет болчу. Бирок эмнеге себептен кармалып атат, булар өздөрүнө өздөрү суроо жаратып атат да. Бул маалымат кандай болду, жанагы келишимдин пункттар аткарылбай аткандыгы, ошол теңиз бөлтүрүктүн Канададагы теңиз бөлтүрүккө карата берген доо арыздары Сентеранын ошолордун дагы да болсо күчүндө экенин мындай күнөм жаратып атат да мен үчүн. Мына мен 10 күн болду кирип чыккан, баягы жумуштан кетердин астында кезигип
бөлтүрүккө
бөлтүрүк мырзага кирип кезигип өзүнүн оозунан уккам. Анан ошондон негиз чыгарып койсо болот. Эмне себептен анда негизги пункттарга кирген, ал дагы өзүнчө пункт болуп кирген ошол Бөлтүрүк мырзанын ошол Канададагы соттук чечимдери дагы ошо келишимде жазылган. Эгер Бөлтүрүк мырзанын сот чечилбесе, анда келишим дагы күчүнө кире элек дегендик да.
Булардын баары эми такталышы керек эле. Биз кыргыз алтындан кумтөр голд компаниден өкүлдөрү болсо жакшы болмок. Мен Мавлян мырза, маселенин ушул жагын сурагым келип атат да. Кумтөр бул өтө чоң өндүрүш, өлкө экономикасына өтө чоң салым кошуп атканын баарыбыз билебиз. Анан парламентте, коомчулукта деле ашкере саясатташтырып алган жокпузбу?
Кумтөр сиз айткандай чоң өндүрүш, андан тышкары бул азыркы бийлик ээлеринин негизи. Ошо жаңы эле айтылгандай, кумтөрдүн арты менен ушу бийликке келишкен да, ачык сөз. Ушу кумтөрдүн маселеси кандай чечилсе, бийликке болгон эл тарабынан мамиле ошондой болот. Саясат дегенде саясатташтырып жиберген жокпуз, себеби бүгүн жогорку кеңештин депутаттары эле эмес, Кыргызстандын ар бир жараны ошого жооп күтүп отурат. Ошол биздин байлык, биздин мамлекетке, биздин элге иштейби же жокпу, ошол суроону бүгүн күнгө чейин элдин баары күтүп отурат. Ооба, бул жерден эми биз бир аз сабырлуу кылып, мына бүгүн жогорку кеңештин депутаттары дагы айтты, өкмөттү чакырып атат, кыргыз алтынды чакырып атат. Мүмкүн бул жума, кийинки жума отчет берип маалыматтар чыгар. Бирок бүгүнкү күнгө чейин түркүн бүдөмүк маалыматтар чыгып, элде күмөн жаралганы өзү ушул абал туура эмес. Бул абал бийликке болгон ишенимди тайдырып жатат. Биз дагы кандайдыр бир үмүт болгон, мына 25 жылдан бери чечилбей жаткан кумтөр маселеси кандай болсо дагы чечилди, Гордий түйүнү чабылды, эми ушудан ары алып кете алабызбы деген бир үмүт болуп турган да. Эми ушул жерге келип анан түркүн маалыматтар чыгып, түркүн сүрөттөр чыгып, элдин арасында булар дагы деген сөз эң туура эмес жолго бараткандын белгиси да. Биз ошону дагы бир жолу коомчулук өкүлдөрү катары айтып кетебиз. Жогорку кеңеш талап кылып, аткаруу бийлиги бардыгы конкреттүү түрдө, мына 2 жума башта, 1 жума башта Садыр Жапаров президент өзү айтып атат, граммына чейин бары эсептелген деп. Эсептелген болсо элдин алдына чыгып айтып койсун. Кимиз айтат? Бөлтүрк айтабы, Кыргыз Алтын айтабы, же Акылбек Жапаров айтабы? Бардыгын диаграмма менен, датасы менен бардыгын чыгарып койсун. Мынча өндүрдүк, мынчаны саттык, мынча киреше түштү, мына кыргыз элине иштеп атат, бул жака жумшуп атабыз деп туруп элдин алдына маалымат берип койсо, эл дагы бир ишеним пайда болот эле да.
Ушул
мен кошумча айтып кетсем болобу? Бүгүнкүндө чындыгы ушул маалыматты чыгарбай койгону туура эмес болуп калды да. Мисалы кумтөрдүн адистеринен дагы маалымат алыш өтө оор болуп калган да. Себеби ал жерге иштелип аткан ишмердүүлүк боюнча такыр сыртка журналисттерге дагы, кайрылган адамдарга дагы маалымат бербегиле деп койгон да. Бул баягы мурунку сот процесстери булордун алдындагы даярдыктар болуп эсептелип калган да. Анан эми бүгүнкү күндө биз баягы адистер жолугушуп, адистер менен жолугуп сүйлөшүп атабыз да. Мен деле ушу август айында буга чейин мисалы Теңиз Бөлтүрк мырза мен жөнүндө алда чакырып алып, сиз ушу критика кылып жүрөсүз, макулдар жазып жүрөсүз, бирок адис катарында жардам бериңиз деп анан өзүнүн өтүнүчү боюнча барып анан көрүп келдим да, көрүп келдим. Эми ал жерде мисалы кыргыз элине кен өтүп аткандан кийин келечеги кандай болуп калышы мүмкүн деген менде да күмөн санаа бар болчу да.
Экологиялык жагын да айтып атасыз да,
баардык жактарын айттым да. Анан мындай бир жакшы бир жагдайга аябай көрүп өзүмчө ыраазы болуп келдим. Биздин адистер, ушул жерде иштеп аткан кыргыз жигиттер, жөнөкөй адистен тартып ушу 20 жылдан ашык иштеген адистер бүгүн ошол менеджерлер кызматтарда отуруп иш алып барып атышат да. Бүгүнкү күндө даярдык иштери аябай жакшы жүрүп жатат. Мына бүгүнкү күндө ушул жылдын планын толук аткарабыз, 17 тоннага чейин толук аткарабыз деген мүмкүнчүлүктөрү бар да, мүмкүнчүлүктөрү бар. Экология маселелерине дагы аябай жакшы баягы көз караш менен мурун биз ошол искемизден пайда болду эле, экологический искем. Муздарды алып анан кийин скрыша болгон породалар менен аралаштырып жайгаштырып таштап ошол 1 миллиард тоннага жакын музду биз зыян келтирдиңер деп туруп анан кийин жанагы эсептөөлөрү менен 3 миллиард долларга жакын иск пайда болгон да. Бүгүнкү күндө ошо биздин балдар ошо музду өзүнчө алып башка бир жерге складировать этет деп, ледовый склад деп, скрыша болгон породаларды башка жерге тиги складировать этет, иш алып барып атат да. Бүгүнкү күндө иш аябай жакшы жүрүп жатат десек болот. Бул биринчи жагы,
өндүрүш жагы.
Өндүрүш жагы. Экинчи жагы биз мисалы 21-дин жыйынтыгы менен 70 тоннадай эле алтын калды. Анан кийин дагы жыл 1 жыл иштеди, ошону менен азайып баратат, келечеги кандай болот десек, бүгүнкү күндө ошол биздин балдар өздөрү аракет кылышып Центеранын өз учурунда жанагы георазведка жасаган жумуштардын негизинде 176 тонна алтынды ГКЗнын балансына койдуртуп проекттерин жасап, бүгүнкү күндө мына бүгүнкү күндүн эсеби менен 162 тонна алтын бар ал жердечи.
Бул канча жыл дагы иштеши мүмкүн?
Эми 31 жылга чейин программа түзүлгөн. Бүгүн алар жана 20-блок деген жерде иштеп атат. Эмки жылы 19-блок дегенде иштейт. Андан кийинки жылы 21, анан 22, 23 деп. Анан тиги Сары Төр деген участогу бар, Югозападный деген участогу бар. Андан сырткары баягы подземка менен иштете турган дагы прогнозно 330 тоннадай алтыны бар да. Бул деген эмнени билгизет? Бүгүн биз эгер ошо туура жолго салып, бирок бүгүнкү күндө адистер туура иш алып барып атат. Иштете турган болсок, бул кенди биз 40 жылга чейин иштетсек болот. Жылына 14 тонна алтын былтыркыдай өндүрө турган болсок, биз бюджетибизге валовый выручка деп 860 миллион доллардан алып турсак болот. Бул деген кыргыз эли үчүн чоң пайда да. Бирок жанагындай маалыматты Мисалы, мен өз көзім менен барып көріп келгенде маалыматты коомчулукка ачыкка чыгарып, алып барып да көрсөтүп, тартып, мына экология маселелери мында жазылат. Бурун тиги компания баягы бүтүп аралаштырып немете турган болсо, баягы скрышасындагы тиги музундагы бүгүн өзүнчө бөлүп атат. Агып чыккан сууларга отстойниктер жазылган. Отстойниктерлерде бачы жолдо металлдардын баарын бүт осадка кылдырып атат. Анан тиги жакшы бир жазылган нерселери мурун жанагы биздеги жана Петрово деген көлдөн сууну алып фабрикага колдонуп келген болсо, бүгүн ал жерден суу алынбай калган. 80%ына чейин жанагы отвалдарынан чыккан сууларды, пайда болгон отстойниктерде сууларды фабрикага алып келип пайдаланып атат да.
Демек,
ошол боюнча дагы бюджетке акча төлөнүп атат. Буру да төлөнбөгөн болсо, ага акча төлөнүп атат. Жанагы воспроизводство минеральная сырьевая база деп бизде артисттер бурун айтып келгенбиз. 4% валовый доходтон түшкөндөн 4% ошого төлөнүш керек болчу деп. Былтыркы жылдан тартып ошол дагы акча төлөнүп атат. Мындай айтып атканда
өндүрүш жолго коюлган.
Өндүрүш жолго коюлган иштеп атат. Ошол боюнча элге маалымат бериш керек да, ачык маалымат. Ошондой маселе
пайда болду. Нарис мырза, сиз дагы ушу экология маселеси боюнча алектенип келе жатпайсызбы? Иш чындыгында эле ушундайбы? Абал.
Экология боюнча ооба туура жылыштар бар. Мен акыркы ушул жана портал жылганда июль айында барып келдим. Күнтүргенинде болдум. Ошол азыр кайра ордуна келди. Иш жүрүп атат. Ооба туура мурункуга салыштырмалуу жылыштар бар.
Ачык айкындуулукка келип маселе такалып атты да.
Иш боюнча маселе жаралган жери жок. Бул ошол алтын сатуу, ошондон түшкөн акчалар, ошол мурунку келтирген зыяндар кандай чечилет, ким төлөйт деген чоң-чоң суроолор пайда болуп атпайбы? Ошонун мындай ачыктап айта албаганыгы келишимдин мына күчүнө кирди болду, 100% өттү дегенден кийин баардыгын ачык айкын коюш керек эле. Алтындын чыгышы боюнча бул жерде зифте канча граммына чейин чыгарып атат, мына дороону куюп атканда канча бүт бар жазылып турат, ал бүт архивге кетет. Анын баары бүт нумерация менен эч качан эч эме кыла албайт. Андан афинажга түшкөндөн афинажда бүт бардык миллиграммга чейин ар бир эменде записи менен бүт бар турат. Бирок эмнегедир ошону ачыктап айта албай чыккандыгында болуп атат да.
Мен дал ушул нерсени Улукбек мырза сизден сурайын деп атам да. Мына парламент бүгүн ошо айрым депутаттар депутаттык комиссияда түзөлүү, бул маселени иликтейли деген сыяктуу сунуштарды беришти. Парламенттин ролу жөнүндө сурагым келип атат да. Ушул жерден канчалык деңгээлде реалдуу ушу өкмөткө, аткаруу бийлигине талап коюп ушул маселени аягына чыгара алат?
Эми акыркы конституциянын өзгөртүүсүнө кабыл алып атканда албетте парламент бир топ өзүнүн ыйгарым укуктарын жоготту. Бирок ошондой болсо дагы мамлекеттик институт катары анын өзүнүн орду бар. Ошол эле конституцияда, бирок ошол канчалык ишке ашып атат, бул жерде албетте маселе бар. Тилекке каршы биздин ошол шайлоо системабыз туура эмес болгондуктан кол балалар, балдар тиги парламентке келип атат да. Отур дегенде отуруп, тур дегенде туруп, бас дегенде басып, ушундай кандай отчет кабыл алыш керек болсо ошону өкмөттүн айткандай жасап келген депутаттарда маселе болуп атат. Эгерде ошол жерде мындай чыныгы күчтүү балдардан, күчтүү саясатчылардан бир жакшы костяк болгондо, албетте бүгүнкү күндө толугу менен отчетту алып алганга бүт мүмкүнчүлүк бар. Тилекке каршы бүгүнкү күндө парламентте эч кандай маселе жаралбай атпайбы? Ошол эле алып келген мыйзамдар болобу, чечимдери болобу, хоп майли менен баардыгы кабыл алынып атпайбы? Эгерде өкмөттө жогорку кеңеште ошондой бир күч болгондо, саясий күч, анда биз неме кылсак болот эле. Бирок тилекке каршы бүгүн ушул парламент менен булар отчет ала алат, депутаттык комиссия кандайдыр бир жыйынтык бере алат дегенде менде күмөнүм бар.
Мавлян мырза,
бир кошумча айтып кетким келет. Бул жерде жакшы сөз айтылып атат, ошо кум төрүшкенин азыр өндүрүш жакшы иштеп атат ички. Мүмкүн ал баягы техникалык өндүрүш процесси жакшы иштеп аткандыр. Бирок мен конкреттүү мисалы бүгүн өкмөткө суроо койгум келет. Тышкы башкаруу киргизгенге чейин, Бөлтүрк мырза келгенге чейин ал жакта башкаруу ачык корпоративдик принциптер менен жүрүп келген. Башкача айтканда, директорлор кеңеши отчет алат, акционерлер чогулушу, жылдык отчет деген маалымат каражаттарына, башкача айтканда ачык конкреттүү түрдө жазылган критерийлер менен отчет берип башкаруу процесси жүрүп келген. Азыр эми мына Бөлтүрк мырза экстрендик деп айтайлы, мына тышкы башкаруу деген бул өзүнчө түшүнүк. Кирди, иштеди, кетти. Бизге кумтур толугу менен өттү. Эми ошол ири ишкана кайсы принциптер менен башкарылат бүгүн? Кайсы иш принциптер менен бүгүн башкарылып жатат? Кандай жоопкерчилик болот? Ошонун баардыгы иштелип чыгыш керек эле да. Негизи мындай да, эми ар бир заводдун өзүнүн башкаруу принциптери бар, ишкананын башкаруу принциптери бар. Эми жанагындай миллиард, жылына миллиардка жакын алтын чыгып атканда 860 миллион долларлык ишканага бир адамды алып келип коп койду, эки киши барып туруп, давай жакшы иште, иштебесең өпкөң түзөбүз деп. Бул мындай биз 21-чи кылымда жашап атабызбы? Уят да, уят. Экинчиден, Бөлтүрүк мырзаны ал жакта финансылык мыйзам бузууларга байланыштуу иштен алып атат дагы, андан чоң концернге башчы кылып калтырып коюп. Бул кандай принцип? Же ал адам ири ишканада мыйзам бузуп кетсе, толугу менен кызматтан алынып туруп, жоопкерчилиги каралыш керек да. 2,500 алтын кени бар, туурабы?
Биздин 4 лицензия.
Лицензия бар. Андан тышкары башка кен байлыктар бар. Ошону караган ири көчмөндөр мурасы концернин башкарып жаткан холдингдин башчысы кечээ президент тарабынан дагы, өкмөт тарабынан дагы ири финансылык мыйзам бузууларга айыпталды. Бул дагы менин оюмча карала турган, жогорку кеңештен талап кылына турган, элдин алдына ачык жарыялай турган талап.
Мен азыр ушул жерден биз буга чейин жогорку кеңештин депутаты Балбак Түлөбаевка дагы ушул кумтөрүн айланасындагы суроолор боюнча сабол узатып, анын пикирин уккан элек. Балбак Түлөбаевдин ушу кумтөрүн айланасындагы акыркы кырдаал боюнча пикирин угалы, анан талкуу узуланталы.
Эми мындай да кумтөр боюнча эми Кудай урбадыбы? Кумтөрдү алгыла деп эл канча көксөп жүрдүк эле, алдык. Эми бул элге дагы эмне жагат? Кумтөрдү алдык. Кумтөрдүн ичинде чыккан алтындын баарын Монтаналий банк өкмөт көзөмөлдөп атат. Эми өзүң ойлосоң кантип ушул жерден урдайт? Мүмкүн эмес.
Бул жогорку кеңештин депутаты Балбак Түлөбаевдин пикири болду. Дүшөн мырза, мен сизге пикириңизди айтаардан мурун, мына өндүрүш Кудайга шүгүр жолго коюлду деп жатпайсызбы? Анан ачык айкындык маселеси, жанагы башкаруудагы бир топ жагдайлар жөнүндө маселе коюлуп атат. Мына сиз ачык айкындык маселесин кандай жолго коюш керек деп эсептейсиз?
Эми мен дагы ушул Мавлян мырзанын айтканына кошулуп кетет элем да. Мурун бул Центера компаниясында совет директоров топ болуп келсе, анын үч мүчөсү Кыргызстандын өкүлдөрү болуп келген да. Алар кумтөрдүн ишмердүүлүгүн, андан сырткары ушул кумтөрдүн акчасынан түшкөн проекттердин, ошол эле мисалы Турциядагы Оксуд, ошол Северный Канададагы КМС же Миллиган деген мекемелерде иштеп аткан маалыматын толук алып турчубуз да, билип турчубуз. Биз дагы башында ошол Бөлтүрүк мырза келгенде биз айтканбыз да, бир кишиге башкартып койгон болбойт депчи. Маалымат да чыкпай калды. Ошол эле мезгилде биз айтканбыз, мындай коомдук көзөмөл болуш керек. Совет директоров деген баягы принциптүү системаны түшпөсөңөр дагы коомдук көзөмөл керек деп. Бирок кандай эле болбой калды. Эми бүгүнкү күндө мындай болуп атат да, бүгүнкү күндө дагы биз эми маалыматты угуп атабыз. Директорлор кеңешине 3 адам дайындалды, правлениясынын мүчөсү болуп 3 адам дайындалды деп. Эми директорлор кеңешинин төрагасы болуп Болот Эдрисов деген жигит дайындалды. Ал жигит ошол жерде маршейдерден тартып мени ошол центрдин учурунда өзүнүн ишмердүүлүгүн баягы жакшы таланттуу адис катарында өзүн көрсөтүп менеджер деген деңгээлге чейин жеткен да, токен тармагын ошол өндүрүштү жүргүзө турган. Анан калган адамдар кимдер экенин билбейбиз. Андан сырткары ошол правлениянын жетекчиси болуп дагы ошол Алмаз Барактабас деген жигит болду. Ал да ошол жерде иштеген жигит, баштан 20 жылдан ашык иштеген жигит. Бул жигиттер билген адамдар. Калгандар ким адамдар коюлду билбейбиз да. Анан бүгүнкү күндө биз дагы ошол жанагы ачык айкындык болуш үчүн деп суроо ошо Мавлян мырза да туура коюп атат да. Бүгүнкү күндө эгер директорлор кеңеши шайлана турган болсо, конкурстук жолдо шайланабы? Канча адамдан түзүлүш керек? Ошол маселелерди дагы коомчулукка ачык калып чыкпаса, адистер да айтат да, бул суроо көтөрүлөт да, кимдер туура эмес адамдар да шайланып калды деп. Муну эми алдын ала айтыла турган нерсе. Анан эми мына бүгүнкү күндө биз алып аткан маалымат боюнча кумтөрдө аудит жүргүзүлүш керек да. Азыр ошол жаңы шайланган жетекчилер ошол аудит маселесинин үстүндө иштеп атат. Ал жерде техникалык аудит болуш керек, финансовый, экономический аудит болуш керек, жана экология маселеси боюнча аудит болуш керек.
Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн Кыргызстандагы эң ири алтын кен болгон Кумтөрдүн айланасындагы суроолор, түкшөмөлдөр жана маалыматтардын тегерегинде талкуу жүргүздүк. Биздин талкуубузга Кумтөр боюнча, Кумтөрдүн экологиясы боюнча бир топ жылдан бери алектенип келе жаткан жарандык активист Наристе Калчаев, Кыргызстандын тоо кеңешчилер бирикмесинин төрагасы Дүйшөн Камчыбеков, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Улукбек Кочкоров жана жарандык активист саясатчы Мавлян Аскарбеков катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыз.
Эксперттер талдайт берүүсүнүн видео чыгарылышын Азаттык Чекит орг сайтынан жана биздин YouTube каналыбыздан таап толук көрө аласыз. Таң коктурууларды мен Эрнист Нурматов сунуштадым. Аман туруңуз.